dans à peu près 30 minutes 911 avec Wefa, et puis dans même pas 15-20 minutes on va jouer ensemble le quiz Educaps avec la Caps. Le principe c'est une question à choix multiple, donc on va vous donner des questions sur l'assurance, l'assurance complémentaire, l'assistance ou la prévoyance sociale. Il a trouvé la bonne réponse, vous allez essayer de faire avec nous le bon d'achat de 500 dirhams sur place, ou vous allez vous tirer au sort le dernier jour pour peut-être même repartir en plus avec une tablette tactile avec connectivité LTE, écran 8,7 pouces, tout le mois avec la CAPS. Pour participer, rien de plus facile, tu t'inscris tout de suite au standard que tu as écrit d'abord, 05 30 51 52 55, appelle-nous tout de suite pour t'inscrire, 05 30 51 52 53, tu repars avec ton bon d'achat directement et tu participes. Le tirage au sort vendredi pour repartir même avec une tablette tactile. Bonne chance les com, 05 30 51 52 53 55 31 52 55. Et puis dans quelques minutes, dans les même pas 3 minutes, deuxième et dernière partie de Story Chicha, le temps d'écouter Justin Timberlake, Rock Your Body à l'Eu Radio.
Quiz Educaps à la Youradio Mahala Caps. Best Femme l'assurance ou l'ihtiyat l'ishtimahi. Sijilf Educaps.ma.
Yes, marhaba bikoum, kamlin, ma'ana. Et pour participer, ma'aya Souad Mennador. Ça va, Souad?
Ça va, mademoiselle, qui
est avec vous? Que je suis
bien. Alhamdoulilah, bah, tawala amark wa rakallah fik habibati.
Marhaba bik ma'ana ala Yo Radio.
Alors,
ghadi tchalki ma'ana, ghanṭrḥ alik wahed soual li mta3alleq blassurance, l'assurance complémentaire, l'assistance ou hatta la prévoyance sociale, et khassek tsemi mzyan. Donc ça va être une question à choix multiple, ana dak ikhtiyarat. Ila lqiti la bonne réponse, tirbhi ma'ana le bon d'achat dialek 500 dirham ou tchalki ftirage au sort li ghadi dar nhar jma'a pour peut-être même repartir avec une tablette tactile avec connectivité LTE, écran 8,7 pouces, ok ?
Inch'Allah.
Très bien, mais قبل ما غادي نطرح عليك السؤال غنسمعوا هاد لا كابسول ونرجعوا نهضروا.
نصيحة التأمين مع لا كابس.
اجي قول لي كيفاش تقدم طلب التعويض ملي تدير كسيده ديال الطوموبيل ولمن؟
كنتقدموا بطلب لشركه التامين ديال المسؤول على الحادثه او عند المؤمن ديالنا الا كنا غادي نستافدوا من اتفاقيه التعويض المباشر سيدي او سيكا، واللي هي اتفاقيات اللي داروها المؤمنين بيناتهم باش كل واحد يؤدي التعويض لاسوري ديالو عوض المؤمن المسؤول. المؤمن من بعد كيعين واحد خبير اللي تيقيم الخسائر الماديه او واحد طبيب اللي كيقدر الاضرار الجسمانيه، وما ننساش في حاله الاضرار الجسمانيه باش ندلي بالفواتير ديال العلاج.
لا كابس نصحني وبمعلوماتها تفيدني.
وشوف إلا بغيتي تعرف أكثر زور السيت ويب ديال لا كابس www.acaps.ma.
Très bien, donc là on va passer à la question. Ouais, je suis Adiak.
Ouais, je
suis Adiak. سؤال والأجوبة اللي غادي نعطيك. Alors سؤال كيقول الله يحفظ، وقعت لك حادث اللي تسببت في عجز دائم وانت عندك كريدي خاصك تخلصه، واش التأمين في حالة الوفاة اللي درتيه فاش خديتي الكريدي باش تشري الدار هو اللي غادي يكمل تسديد الأقساط اللي مازال خاصك تخلصها؟ دونك هذا هو السؤال. الجواب الأول كيقول لا، ما كاين حتى تأمين ممكن يخلص في بلاصتي هاد الأقساط. الجواب الثاني كيقول نعم، هاد التأمين غادي يتكلف تسديد الأقساط المتبقية، ولكن إلا كان العقد كينص على العجز الدائم. اي الجواب الثالث كيقول لا، ماشي هاد التأمين ولكن تأمين متعدد المخاطر على السكن واللي هو اللي غادي يتكلف. اينا جواب بالك صحيح، الاول الثاني ولا الثالث؟
نظن الثالث.
متأكدة؟
الثالث ولا الثاني؟ ندير لو في لو شوا بهاد الكيبيون.
ايوا قولي لي واش الثاني ولا الثالث؟
نقول الثاني على الله.
ايوا راسي لا قلتي يا سعاد. Alors justement, نعم هاد التأمين غادي يتكلف بتسديد الأقساط المتبقية، ولكن إلا كان العقد كينص على العجز الدائم. التأمين في حالة الوفاة المرتبط بقرض هو تأمين كدير وفاش كتمشي تاخد كريدي من عند البنكة، خصوصا لكريدي إيموبيلي، وكيتكفل بتسديد مبلغ رأس المال المتبقي، دونك داك الفلوس اللي مازال خاصهم يتخلصوا على داك الكريدي إيموبيلي هو اللي كيتكلف به في حالة الوفاة لا قدر الله، وإلا تصاب الشخص بعجز دائم. دونك هذا هو السؤال وبلوتو الجواب صحيح. دونك برافو عليك. معنا لو بون داشا ديالك ديال 500 درهم وغادي تشاركي في التيراج الصور اللي غادي يكون نهار الجمعه دونك جمع خلي التليفون كحداك غيدير تيراج الصور بور بوتيتغ تقدري تكوني انت اللي غتربحي حتى لا طابليت ديالك اوكي
يا ربي ميرسي بوكو ميرسي بوكو شكرا اي راديو شكرا لاكابس على هذه المسابقه الله يجزيكم بخير
شكرا ليك وما تنساوش بلي لا كابسول peut-être réécouter sur la plateforme educaps.ma.
Quiz Educaps à la Youradio مع la Caps. باش تفهم l'assurance ou l'ihtiyat l'ijtimaï, سجل في educaps.ma.
Et puis, بقاو معنا, on retrouve dans pas longtemps pour le 911 d'ici là, Maria Carré.